Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Veicot 2071 COVID-19 testu, pagājušajā diennaktī reģistrēti 4 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, bet ar 3 uzsākta saziņa. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā šorīt vairākos rajonos sievietes atkal pulcējās solidaritātes ķēdes akcijās, paužot neapmierinātību ar prezidenta vēlēšanu oficiāliem rezultātiem, kas kā uzstāja opozīciju, ir falsificēti. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs beidzot rīkojas atbilstoši reālajai situācijai Baltkrievijā, uzskata partijas saskaņa līderis Jānis Urbanovičs. Arī saskaņa piekrīt pozīcijai, ka vēlēšanas Baltkrievijā nav bijušas demokrātiskas un brīvas, līdz ar to partija atbalstīšot arī iespējamu lēmumu Latvijai neatzīt vēlēšanu rezultātus kaimiņu valstī. Ņemot vērā politiskā dialoga nēsamību un to, ka vardarbība pret mierīgiem protestētājiem Baltkrievijā turpinās, Latvija atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, atbildīgs par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu, tā mikroblogošanas vietnē Twitter paziņojis ārlietu ministrs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākt parakstu vākšanu par atbalstu piešķiršanu visiem studējošajiem COVID-19 ietekmē, ne tikai tiem, kur mācās valsts budžeta vietās. Iniciatīvas pārstāve Lāsma Bērziņa norāda, ka tā tiek diskriminēta pārējie valsts un privātu augstskolu studenti, kuri tieši tāpat saskars ar COVID-19 radītajām problēmām. Vācijas turisma operātori TUI, kas ir arī lielākā turisma kompānija pasaulē, zaudējumi aprīlī jūnijā bijuši 1,5 miljardi eiro pretēji 49 miljonu eiro peļņājušajā pašā ceturksnī pērn, liecina kompānijas pārskats. Koronavīrus pandēmijas dēļ šajā ceturksnī tūra operators bija spiests atcelt gandrīz visas rezervācijas. TUI paziņoja, ka saņems no valsts vēl 1 miljardi eiro aizdevumu, kas te palīdzēs pārdzīvot koronavīrus pandēmijas izraisīto krīzi. Šis būs jau otrais Vācijas valsts aizdevums. Pirmais 1,8 miljardi eiro apmērā tika apstiprināts aprīlī.